Гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Дэлегацыя парламенцкай асамблеі АБСЭ прыехала ў Менск, каб вывучыць перадвыбарчую сітуацыю. Былы міністр унутраных спраў Владзімір Навумаў збіраецца працаваць у Маскве. Беларускі лётчык чакае вынясення абвінавачання ў тайлянскай турме. Гэта і іншае больш падрабязна пасля выпуску навінаў.
У праскай студыі навіну Алена Струва. Добры вечар сёння ў свеце. У Іране тысячы людзей сабраліся сёння ў горадзе Кум на пахаванне вядомага апазыцыйнага клерыка аятолы Хусейна Алі Мантазары. Паводле відавочцаў, людзі скандавалі антыўрадавыя лёзунгі. У жалобнай цырымоніі ўзялі ўдзел лідары апазіцыі Мір Хусейн Мусаві Мехды Карубі. 87-гадовы Мантазары, які быў адным з натхняльнікаў ісламскай рэвалюцыі 79-го года, памёр у нядзелю. Ён неаднаразова абвінавачваў цяперашняе кіраўніцтва Ірану ва ўстанаўленні дыктатуры. Польская паліцыя затрымала пяцярых мужчынаў, якія скралі металёвую шыльду «Arbeit macht frei» з брамы былога нацысцкага лагеру Асвенцам. Знойдзеная на поўначы Польшчы ў лесе за сотні кіламетраў ад былога канцлагеру шыльда была распілаваная на тры часткі. Паводле кіраўніка кракаўскай паліцыі, арыштаваныя не належаць да нейкіх неанацысцкіх груповак. Выкрадання шыльды выклікала абурэнне ва ўсім свеце. Міністэрства замежных спраў Расіі заявіла, што перамовы з ЗША адносна абмежавання стратэгічных наступальных узбраенняў працягнуцца ў студзені. У МЗС Расіі разлічваюць на тое, што згоды ў гэтым пытанні ўдасца дасягнуць у бліжэйшай будучай. Пасля перамоў у пятніцу з расійскім кіраўніком Мядзведзева, амерыканскі лідар Абама заявіў, што Масква і Вашынгтон блізкія да падпісання новага пагаднення. Тэрмін дзеяння мінулага дагавору скончыўся на пачатку снежня. Прадстаўнікі Міністэрства ўнутраных спраў Казахстану паведамілі, што вядомы незалежны кыргызскі журналіст Геннадзь Паўлюк са звязанымі рукамі і нагамі выпаў на мінулым тыдні з акна 6-га паверху ўласнай кватэры ў Алматы. На гэты момант журналіст знаходзіцца ў коме ў адным з алматінскіх шпіталёў. Паводле кіраўніка кыргызскай апазіцыі Амурбека Такібаева, гэта быў акт запалохвання незалежных журналістаў і палітыкаў. У Лос-Анджэлесе памёрла папулярная амерыканская артыстка Брытані Мерфі. Вы слухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях прагучыць прыкладна праз